ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังทีไรได้สุดทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13สุขที่แท้มีทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องหาไม่ต้องสร้างบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษาพุทธศักราช2539
ว่าถึงเรื่องความสุขขั้นเหนือปรุงแต่งก็คิดว่าจะไม่ยาวนี่เราก็พูดกันมาแล้วถึงความสุขหลายระดับในระดับนี้ก็ถือระดับสูงสุดนี่ความสุขนี่ก็มีข้อย้ำอยู่อันหนึ่งก็คือว่ามันก็ดีแต่ว่ามันก็มีโทษได้ในแง่ที่ว่าไปหลงติดอย่างที่ว่าไปแล้วถ้าไปติดปั๊บแล้วก็เกิดปัญหาทันทีแต่ติดหลงเพลิดเพลินมัวเมาก็ทำให้เกิดความประมาทเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่านอกจากให้เป็นสุขที่ชอบทำแล้วก็ยังไม่ให้หลงติดเพลินสยบด้วยแต่ความสุขถ้าทุกอย่างก็จะมีติดได้มีอยู่ขั้นเดียวที่จะไม่ติดก็คือความสุขขั้นเหนือปรุงแต่งนี่แหละขั้นเหนือปรุงแต่งนี่ไม่ติดแหละถึงมีสุขก็ไม่ติดเพราะว่ามันเป็นความสุขที่บรรลุด้วยจิตของผู้ที่เป็นอิสระแล้วนั่นมันก็เลยไม่มีเชื้อที่จะให้ติดหมายความว่าตัวเหตุปัจจัยที่จะทำให้ติดมันไม่มีท่านผู้บรรลุสุขขั้นสูงสุดนี้แต่กระทั่งนี้ก็ต้องหมายถึงว่าหมดกิเลสอาสวะก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองทีนี้จะพูดอย่างนี้มันก็ยังอาจจะทำให้มีแง่คือว่าเป็นสุขที่เหนือปรุงแต่งนี่ในกรณีที่เป็นพระอริยะอื่นๆยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็อาจจะยังติดเพลินได้เหมือนกันที่ว่าไม่ติดเพลินนี่ก็หมายถึงนี่แหละต้องเป็นพระอรหันต์เพราะหมดเหตุปัจจัยที่จะทำให้ติดมีจิตเป็นอิสระโดยสมบูรณ์นั่นเราก็พูดได้ในแง่ว่าสุขที่เป็นอิสระสุขเหนือปรุงแต่งขั้นสูงสุดก็หมายถึงสุขของพระอรหันต์ผู้บรรลุนิพพานโดยแท้จริงแล้วเนี่ยจึงจะไม่มีการติดเพลินอีกเมื่อไม่ติดเพลินก็ไม่มีทางที่จะประมาทพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่อาจจะประมาทนี่การที่เข้าถึงความสุขระดับที่เหนือปรุงแต่งก็เป็นการเข้าถึงด้วยปัญญาปัญญาได้เข้าถึงความจริงนั่นเองหมายความว่าได้รู้เข้าใจสังขารหรือเห็นโลกและชีวิตนี้ตามเป็นจริงหรือจะใช้สมมุติว่าตามที่มันเป็นก็ได้ถ้ารู้เห็นตามที่มันเป็นเข้าถึงความจริงแล้วจิตที่เข้าถึงความจริงแท้นี่มันก็ไม่มีอะไรจะปรุงแต่งละนะเพราะความจริงมันไม่ใช่เรื่องปรุงแต่งเมื่อเข้าถึงความจริงด้วยปัญญาก็เกิดความเป็นอิสระเป็นความสุขประเภทโล่งโปร่งเบาเหมือนอย่างคนที่ว่าจิตยังไม่โล่งไม่โปร่งยังมีความติดข้องมีความไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรบางอย่างมันก็ยังมีความไม่สว่างไม่โปร่งไม่โล่งอย่างคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกในระดับของสามัญชนเนี่ยที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรต่างๆพอไปติดขัดยังไม่มีปัญญารู้ว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งอย่างนั้นอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรความติดขัดก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแม้จะได้สิ่งบำรุงบำรเรอสบายอย่างไรมันก็จิตมันก็คล่องมันก็ไม่ได้ปลงได้ลงนี่เมื่อไรเกิดความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะต้องทำอะไรต่ออะไรอย่างไรเนี่ยความโล่งโปร่งเบาก็เกิดขึ้น ก็เรียกว่าพ้นจากทุกข์เป็นอิสระหรือดับทุกข์ได้อันนี้มันเป็นความสุขในตัวเองเลยการที่ว่าหมดปัญหาจิตไม่ติดขัดรู้ว่าจะต้องทำอะไรแต่อะไรยังไงการที่รู้เข้าใจทางปัญญาเนี่ยมันเป็นความสุขอยู่ในตัวเองจะเป็นความสุขที่มีลักษณะแปลกคือว่ามันเป็นความสุขที่ไม่ต้องการการบำรุงบำเรออะไรเนี่ยมันรู้เข้าใจความจริงก็เกิดความโปร่งโล่งเบาก็สบายความสุขแบบนี้ท่านเรียกว่าเป็นความสุขแบบไร้ทุกข์นะคือไม่มีความทุกข์หรือว่าดับทุกข์หรือจะใช้คำยังไงก็แล้วแต่อันนี้ปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงเนี่ยอันนี้มันจะรู้เข้าไปจนถึงธรรมชาติของโลกและชีวิตในขั้นสุดท้ายอย่างที่เคยพูดไปแล้วก็คือรู้สภาพของสิ่งทั้งหลายทุกอย่างที่มันเป็นไปตามความจริงของมันดำรงอยู่ตามสภาพของมันมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปไม่อยู่ในภาวะเดิมและไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเนี่ยความรู้ความเข้าใจความจริงอย่างเนี้ยจนถึงกระทั่งว่ารู้สว่างโล่งมันก็ทำให้จิตเนี่ยวางตัววางท่าทีกับสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าในธรรมชาติสังขารทั้งหลายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยปรากฏแก่มนุษย์ในความสัมพันธ์กันมนุษย์ว่ามันไม่อยู่ในภาวะที่ตัวต้องการอันนี้ภาวะที่มันไม่อยู่ในสภาพของมันอย่างเดิมมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเนี่ยมันก็เป็นภาวะของสิ่งนั้นตามปกติเป็นธรรมชาติของมันเราเรียกด้วยศัพท์ว่าเป็นทุกข์นี่ภาวะที่เป็นทุกข์ในสิ่งทั้งหลายมันก็มีอยู่ตามธรรมชาติแต่นี้พอมาสัมพันธ์กับมนุษย์นี่ไปวางท่าทีมีความต้องการต่อมันนะเมื่อมีความต้องการก็ต้องการให้มันอยู่ในภาวะอย่างหนึ่งที่ตัวปรารถนาเมื่อมันไม่อยู่ในภาวะนั้นก็เกิดเป็นทุกข์ในใจคนด้วยอันนี้ก็คือลักษณะจิตใจของปุถุชนที่ไปสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นพอมีปัญญารู้แจ้งว่าสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นสภาพของมันอย่างนั้นแหละที่มันเกิดดับไม่อยู่ในภาวะที่เราต้องการเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นอย่างนั้นมันเป็นภาวะแห่งความเปลี่ยนแปลงการตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันก็เรียกว่าเป็นทุกข์ตามธรรมชาติตอนนี้เพราะปัญญารู้เนี่ยมันรู้แต่ภาวะที่เป็นทุกข์ในธรรมชาติของสิ่งนั้นเองแต่ว่ามันไม่มีไอ้เจ้าตัวความต้องการความปรารถนาของตัวเองต่อสิ่งนั้นที่จะไปขัดขืนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกข์ที่เป็นสภาวะอยู่ในธรรมชาติก็เป็นภาวะในธรรมชาติของมันอย่างนั้นไม่เข้ามาก่อให้เกิดเป็นทุกข์ในจิตใจของเราอันนี้ก็เป็นภาวะที่หลุดพ้นเรียกว่าความพ้นทุกข์ฉะนั้นจิตใจก็จะวางท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายนี้ถูกต้องสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดเป็นปัญหากับตนเองมีความสัมพันธ์ด้วยปัญญาก็จะมีออกมาสู่เรื่องของการที่ว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรจะดำเนินชีวิตอย่างไรด้วยในคนทั้งหลายในอยู่ในโลกนี่ก็หนึ่งก็มีความปรารถนาต่อสิ่งเหล่านั้นมีความต้องการให้เป็นอย่างที่ตัวต้องการ2ในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติเนี่ยเขาแยกไม่ออกเขาก็นึกว่ามันไม่เป็นไปตามความต้องการของเขาก็เกิดความขัดแย้งปะทะกันก็เกิดปัญหาที่เรียกว่าความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราจะเปรียบอุปมาก็เหมือนกับว่าเราพูดเป็นกระแสไปว่าใจของคนเราเนี่ยเวลาไปเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็มีความต้องการต่อสิ่งนั้นอยากให้เป็นอย่างโน้นอยากให้เป็นอย่างนี้การที่อยากให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นกระแสคือกระแสความต้องการหรือกระแสความอยากก็คือกระแสตัณหานั่นเองกระแสความอยากกระแสตัณหากระแสความปรารถนา ป็นกระแสของคนเราในใจกระแสในใจของคนที่คนเราเกิดความรู้สึกนึกคิดก็เรียกง่ายๆว่ากระแสของคนกระแสของคนก็คือการกระแสของความอยากความปรารถนาต่อสิ่งทั้งหลายทีนี้ตัวสิ่งนั้นนั่นเองล่ะที่คนเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็มีความเป็นไปของมันความเป็นไปของมันเองนั้นคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนะตามกฎธรรมชาตินั้นเราก็พูดได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็มีกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมตอนนี้มันก็เท่ากับว่ามีกระแสสองกระแสหนึ่งกระแสของความอยากความต้องการในใจของคนหรือกระแสตัณหาพูดสั้นๆว่ากระแสของคนก็คือการที่จะให้สิ่งนั้นมันเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้กระแสหนึ่งทีนี้กระแสของไอ้เจ้าตัวสิ่งนั้นเองก็คือกระแสของกฎธรรมชาติหรือกระแสธรรมะกระแสความจริงการที่สิ่งนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันตอนนี้เท่ากับว่าสิ่งเดียวกันเนี่ยอยู่ในสองกระแสสิ่งนั้นอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคนก็อยู่ในกระแสของตัณหาความปรารถนาและตัวมันเองก็อยู่ในกระแสแห่งเหตุปัจจัยของมันนะมีสองกระแสโดยที่สิ่งเดียวกันนั้นอยู่สองกระแสทีนี้เมื่อมันมีสองกระแสเนี่ยไอ้เจ้าสองกระแสนี่โดยมากมันจะไม่ตรงกันไอ้กระแสความอยากของคนอยากให้มันเป็นอย่างงี้ส่วนไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันก็มีกระแสความเป็นไปของมันตามเหตุปัจจัยของมันอันนี้พอว่าสองกระแสนี่ไม่เหมือนกันกระแสความอยากของคนอยากให้เป็นอย่างนั้นไอ้กระแสเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นมันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งเกิดการขัดแย้งกันถามว่ากระแสไหนชนะนะกระแสความอยากให้เป็นของคนในใจอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นกับกระแสของมันเองที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยกระแสไหนชนะกระแสเหตุปัจจัยก็เป็นกระแสของมันเองก็ชนะเมื่อกระแสเหตุปัจจัยชนะสองกระแสนี้ขัดแย้งกันแล้วกระแสของคนแพ้นี่กระแสของคนก็ถูกบีบถูกบีบก็เกิดความทุกข์ในใจขึ้นมาใช่ไหมนี่คือปัญหาของมนุษย์อันนี้แหละครับก็เป็นสองกระแสกระแสคนกับกระแสธรรมชาติหรือกระแสตัณหากระแสของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันขัดกันนี่คือเรื่องของมนุษย์ที่เกิดทุกข์โดยทั่วไปนะอันนี้มนุษย์อย่างนี้ก็เกิดมีความทุกข์แน่นอนเมื่อไปสัมพันธ์กับอะไรก็ตามนะจะเอาแต่กระแสตัณหากระแสความปรารถนาตัวแล้วก็ไม่ศึกษาไม่ทำตามเหตุปัจจัยมันก็ไม่ได้ผลหนึ่งตัวเองก็ทุกข์สองก็ไม่ได้ทำตามเหตุปัจจัยด้วยปัญญามันก็ไม่ได้ผลที่ต้องการอีกทั้งทุกข์ด้วยทั้งไม่ได้ผลด้วยทีนี้พอมาพัฒนาตามไตรสิกขาก็พัฒนาปัญญาขึ้นมาตอนนี้แทนที่จะเอาตามความอยากของตัวเองว่าอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงกำหนดเอาว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็รู้เท่าทันความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันใช่ไหมอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าเออถ้าเราต้องการให้เป็นยังไงเราก็ต้องไปทำตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เอาเป็นว่าเออรู้ทันแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันจะไม่เป็นไปตามความอยากความปรารถนาหรือตัณหาของเราแน่นอนนั้นถ้าจะให้มันเป็นอย่างไรเนี่ยก็ไปศึกษาเหตุปัจจัยของมันนะเมื่อศึกษาเหตุปัจจัยของมันได้ความรู้เข้าใจได้ปัญญานี้รู้เหตุปัจจัยแล้วก็ทำตามเหตุปัจจัยนะก็เหตุปัจจัยจะให้เป็นอย่างนั้นมันจะทำให้เกิดผลที่เราไม่ต้องการเกิดผลเสียเราก็ไปแก้ไขกำจัดป้องกันเหตุปัจจัยนั้นเสียนี่เราจะให้มันเป็นยังไงแล้วก็ไปศึกษาจะเหตุปัจจัยอะไรจึงจะทำให้เป็นอย่างนั้นแล้วทำให้ตามเหตุปัจจัยนั้นก็จะได้ผลเท่าที่ทำเหตุปัจจัยได้สำเร็จใช่ไหมตอนนี้ หนึ่งกระแสในใจของคนเปลี่ยนเป็นกระแสปัญญาไม่ใช่กระแสความอยากมาเป็นตัวกำหนดเป็นกระแสปัญญากระแสปัญญาก็ไปรู้สิ่งนั้นตามเหตุปัจจัยของมันทีนี้สิ่งนั้นเองมันก็เป็นไปตามกระแสเหตุปัจจัยของมันกลายเป็นว่ากระแสปัญญาในใจคนกับกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นเป็นกระแสเดียวกันไปแล้วกลมกลืนกันตอนนี้ไม่เกิดความขัดแย้งนะกระแสของคนก็คือกระแสปัญญาที่รู้สิ่งนั้นตามเหตุปัจจัยของมันแล้วกระแสของสิ่งนั้นเองก็คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นอันว่ากระแสคนกระแสปัญญาประสานเป็นกระแสเดียวกันแล้วตอนนี้ไม่มีความขัดแย้งนั้นเราก็รู้ตามเหตุปัจจัยว่าอะไรมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จแค่ไหนตามเหตุปัจจัยของมันแล้วเราทำตามเหตุปัจจัย1ใจก็ไม่ทุกข์2ทำได้ผลดีที่สุดถ้ามันไม่สำเร็จก็รู้อีกแหละก็รู้ว่าอ๋อเหตุปัจจัยมันไม่พอที่จะให้เป็นอย่างนั้นเราอาจจะศึกษาเหตุปัจจัยรู้ไม่ทั่วถึงก็แก้ไขโดยไปพัฒนาปัญญาของเราไปศึกษาเหตุปัจจัยให้ชัดเจนขึ้นมันก็จะไม่ทุกข์นะหรือแม้มีทุกข์นี่ก็จะเริ่มมีความสามารถในการแก้ปัญหาแก้ทุกข์ได้ดีขึ้นตามนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตของท่านผู้ที่อยู่ด้วยปัญญาเพราะพระอรหันต์นี่ท่านพ้นจากการอยู่ด้วยตัณหามาเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาลักษณะของพระอรหันต์เนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นผู้หมดกิเลสก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่หมดกิเลสไปเฉยๆแต่หมายถึงอยู่ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงและทำการไปตามปัญญาแล้วก็ด้วยความรู้เท่าทันเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายนะแปลว่าทั้งจิตที่รู้เท่าทันก็ไม่ทุกข์สบายโปร่งโล่งแล้วก็แถมทำการก็ได้ผลด้วยเพราะทำตรงตามเหตุปัจจัยของมันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นลักษณะจิตใจของผู้ที่ว่าไม่มีความทุกข์นะจะมีความสุขแบบที่ว่าไม่มีการปรุงแต่งหรือเหนือปรุงแต่งทีนี้เมื่อท่านอยู่ในปัญญาอย่างนี้จะไม่เก็บเอาอารมณ์ต่างๆมาปรุงแต่งจิตใจสิ่งต่างๆนี่จะไม่ตกค้างเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จะมีลักษณะอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าไม่มีอะไรค้างใจคนธรรมดานี่จะมีปัญหาเรื่องสิ่งค้างใจนี่เยอะเมื่อสิ่งค้างใจมันก็มาระคายกระทบกระเทือนติดขัดรบกวนในใจให้ไม่สบายไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบานี่พระอรหันต์นี่ก็ไม่มีอะไรค้างใจใจก็โล่งโปร่งแล้วด้วยปัญญานั้นก็เป็นจิตที่มองอะไรต่ออะไรไปในระบบความสัมพันธ์ตามเหตุปัจจัยสิ่งทั้งหลายถ้าเรียกว่าเป็นจิตที่ไม่มีขอบเขตไม่มีเขตแดนเป็นจิตไร้พรมแดนเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าโลกาภิวัตหมายถึงว่าไร้พรมแดนแต่ว่าในขณะที่โลกไร้พรมแดนทางด้านการข่าวสารข้อมูลเรื่องรูปธรรมแต่จิตของมนุษย์นี่ยิ่งแคบใหญ่เลยใช่ไหมจิตมนุษย์ยุคนี้ตรงกันข้ามกับสภาวะของเรื่องการสื่อสารเรื่องของความเจริญของโลกเราพูดกันด้วยความภูมิใจว่าโลกไร้พรมแดนแต่จิตของมนุษย์ยิ่งแคบหนักเข้าไปอีกนะมีแต่สิ่งที่คั่งค้างในใจมีแต่สิ่งที่บีบคั้นมีแต่ความคับแคบลงไปทุกทีนี่จิตพระอรหันต์นี่ท่านไร้พรมแดนนี่ถ้าหากว่าโลกมันไร้พรมแดนแล้วจะทำให้คนอยู่ในโลกนี้ได้อย่างดีก็ต้องพัฒนาคนให้จิตไร้พรมแดนด้วยแต่นี่มันสวนทางกันเป็นอันนี้จิตคนมันคับแคบที่สุดยิ่งโลกยิ่งขยายกว้างไร้พรมแดนจิตคนก็ยิ่งแคบกว่าทุกทีปัญหาก็ยิ่งหนักขึ้นไปแต่พระอรหันต์ก็แปลว่าเป็นผู้ที่มีจิตไร้พรมแดนอันนี้ไม่มีอะไรค้างใจไม่มีอะไรกังวลจิตก็สบายไม่เลยถูกรบกวนเลยไม่มีอะไรระคายเคืองนี่จิตอย่างนี้เป็นจิตปลอดโปร่งสบายเป็นภาวะที่พร้อมที่จะเสวยสุขอื่นสุขอย่างนี้เป็นสุขพื้นฐานของความสุขอย่างอื่นคนเราที่อยู่ในโลกเนี่ยที่แสวงหาความสุขระดับต้นๆเนี่ยนะพอมองลึกลงไปในใจเนี่ยมันมีอะไรติดค้างในใจ มีความห่วงมีความกังวลมีความหวาดหวั่นมีความระแวงอย่างคนมนุษย์ที่อยู่ในระดับของความสุขจากการเสพหรือการมาสุขสามิสุขเนี่ยเมื่อไม่พัฒนาจิตของตัวเองนะในขณะที่อยู่กับสิ่งเสพเหล่านั้นจิตไม่ได้มีความโปร่งโล่งมีความหวั่นหวาดมีความระแวงมีอะไรต่างๆมีความขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะฉะนั้นไอ้สุขอันนั้นก็สุขไม่เต็มที่อ่ะสุขไม่โล่งไม่โปร่งเป็นสิ่งที่คล้ายๆว่ามาช่วยทำให้ตื่นเต้นไปชั่วคราวหรือมาเป็นแม้จะได้สมาธิก็เป็นสิ่งกล่อมพอให้ตัวนี่หลบหรือกลบความทุกข์อะไรอะไรมันจิตใจลึกซึ้งลงไปเนี่ยมันไม่ปลอดโปร่งไม่บริสุทธิ์ทีนี้ถ้าหากว่าได้พัฒนาจิตอย่างเป็นพระอริยบุคคลพระจิตที่เป็นสุขจากไม่กระปรุงแต่งเนี่ยมันไม่มีอะไรไปรบกวนและขายคืนในจิตที่ลึกเพราะฉะนั้นมันเป็นความพร้อมของการที่จะเสวยความสุขจะไปเสวยความสุขอะไรก็ได้เต็มที่จะไปเสวยสุขจากสมาธิก็ได้สุขเต็มที่ใช่ไหมไม่มีอะไรลึกลงไปไม่มีอะไรรบกวนหรือแม้จะมาเสพกามสุขก็สุขเต็มที่เพราะนั้นถ้าพระโสดาบันโสดาบันนี่ยังเสพกามอยู่นะโสดาบันเป็นอริยบุคคลแต่ก็ในสุขในแง่ของอิสระก็ยังไม่สูงสุดยังไม่บริบูรณ์แต่เรียกว่าท่านอยู่ในแนวทางนี้แหละเป็นผู้มีสุขในระดับเป็นโลกุตระด้วยแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ยังเสพกามอยู่ยังมีครอบครัวอยู่นั้นคนที่ในใจเนี่ยลึกลงไปไม่มีอะไรละคายเคืองมีสิ่งละคายเคืองน้อยที่สุดเนี่ยเมื่อมาอยู่กับความสุขแบบปุถุชนก็จะมีความสุขนั้นเต็มที่ด้วยใช่ไหมแต่ปุถุชนนี่เราพูดได้เลยเนี่ยตามปกติเสพสุขเนี่ยในใจมันยังมีอะไรละคายเคืองอยู่ไม่สุขเต็มที่นี่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างพระโสดาบันกับมนุษย์ปุถุชนว่าพระโสดาบันนี่มีทุกข์เหลือน้อยเหมือนอย่างคนปุถุชนนี่ทุกข์ที่เหลือนี่เหมือนภูเขาหิมาลัยทุกข์ในใจของพระโสดาบันเหมือนก้อนกรวดว่างั้นเราคิดดูด้วยทุกข์ในใจของพระโสดาบันกับทุกข์ของปุถุชนนี่ต่างกันแค่ไหนนะฉะนั้นไอ้ส่วนละคายคือในใจมันมีน้อยเหลือเกินฉะนั้นท่านจะเสพเสวยความสุขอะไรท่านก็สุขได้เต็มที่เพราะว่าลึกลงไปข้างในไม่มีสิ่งที่จะมาก่อกวนและขายเคืองจิตใจอย่างที่ว่ามาแล้วนะแต่ยังไงก็ตามถ้าไปเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วซึ่งเป็นผู้ที่พร้อมที่สุดที่จะเสวยสุขทุกอย่างและจะเสวยสุขอะไรก็ได้เต็มที่เนี่ยแต่บางทีกลายเป็นว่าพอเอาเข้าจริงท่านก็กลับไม่มาเสวยความสุขขั้นที่เป็นต้นขั้นพื้นฐานเพราะอะไรนี่ก็มีคำเปรียบเทียบมีพุทธพจน์เปรียบเทียบไว้เป็นคำสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพราหมณ์ชื่อมาคันธิยะก็ผมก็เคยเอามาเล่าแล้วเช่นอย่างเรื่องกรณีที่ว่าเหมือนกับคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนแต่ก่อนนี้ถ้าได้เกาที่คันนะหรือเอาตัวไปย่างไฟก็มีความสุขแต่ต่อมาพอหายโรคมีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ไม่เห็นไม่อยากมาเสพสุขจากการเอาตัวไปย่างไฟอีกใช่ไหมหรือจะเพราะฉะนั้นคนก็จะมีความสุขสองแบบคือสุขแบบเกาที่คันกับสุขแบบไม่มีที่คันจะต้องเกาเนี่ยเนี่ยสองแบบเนี่ยคนที่มีที่คันจะต้องเกานี่มันก็ได้ความสุขจากการเกาที่คันแต่คนที่ไม่มีที่คันจะต้องเกามันเป็นความสุขอยู่ในตัวเขาก็ไม่เห็นความจำเป็นจะต้องไปเกาอะไรใช่ไหมให้ถอนนึกว่าจะไปเกากลับเป็นทุกข์จะได้ซ้ำมันไม่เห็นน่าจะต้องเกาอันนั้นมันก็เลยใจของคนที่อยู่ระดับสูงนี่คนระดับล่างก็มองไม่ถึงว่าทำไมท่านจะไปอยู่อย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ถ้าท่านมีสิทธิ์แล้วถ้าท่านจะเสวยสุขอย่างนี้ท่านจะสุขอย่างสมบูรณ์เพราะท่านไม่มีอะไรที่จะมาคลายเคืองในใจหวาดหวั่นกังวลอะไรที่จะทำให้มัวหมองที่ทำให้สุขมันไม่เต็มที่นะอันนี้มียังอุปมาไว้อีกพระพุทธเจ้าก็ตรัสอุปมาเปรียบเทียบไว้บอกว่าอย่างเด็กที่เกิดใหม่ๆนี่เล่นแม้แต่มูดคูดของตนเองคือเล่นอุจจาระปัสสาวะของตนเอง แล้วเด็กนั้นก็สนุกสนานใช่ไหมฮะทีนี้ต่อมาเด็กนั้นโตขึ้นก็เลิกเล่นอุจจาระปัสสาวะของตนเองแต่มาเล่นเครื่องเล่นต่างๆของเล่นของเด็กรถคันเล็กๆเครื่องบินลำเล็กๆเรือลำเล็กๆปืนบ้างอะไรบ้างสายบ้างเล่นไปเถอะเล่นเหล่านี้แล้วหมอนเล็กๆอะไรต่างๆแล้วก็รักสิ่งเหล่านี้มีความยึดติดผูกพันอย่างยิ่งเลยรักอย่างชีวิตเลยนะเด็กบางคนนี่ของรักของเขานี่ใครไปแตะนี่จะร้องให้นะเหมือนเป็นชีวิตของเขาเลยใช่ไหมแล้วผู้ใหญ่ไปดูไปเห็นเด็กมีอาการอย่างเนี้ยก็จะขำใช่ไหมบางทีก็ไปแกล้งเด็กไปล้อเด็กนะเห็นเขารักของนี่มากแกล้งดึงมาไปซะเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้เป็นวักเป็นเวรอันเนี้ยตอนนั้นเด็กเนี่ยก็มีความสุขจากของเล่นเล็กๆในน้อยอย่างนี้ต่อมาเด็กคนนี้โตขึ้นพอเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะไม่เห็นเป็นความสุขที่จะมาเล่นของเล่นนี้อีกถูกไหมเขาก็ไปสุขจากเรื่องของหนุ่มๆสาวๆทีนี้ถ้าจิตพัฒนาไปเป็นพระอรหันต์มาเห็นหนุ่มสาวมีความสุขแบบนี้ก็เหมือนกับคนผู้ใหญ่ที่ไปเห็นขอเด็กเล่นของเล่นหรือว่าไปเห็นเด็กตัวเล็กๆ เล่นมุดเล่นคูดเพราะนั้นจิตของคนก็พัฒนาได้เป็นลำดับนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่บรรลุสุขที่ประณีตสูงกว่าเราก็รับรองตัวเองไม่ได้ว่าจะไม่เวียนกลับมาสู่กามสุขนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เลยแต่นี่เพราะเราได้บรรลุสุขที่ประณีตสูงกว่าเราจึงไม่เวียนกลับมาหากามสุขนะอันนี้ก็ที่พระพุทธเจ้าไม่เวียนมาไม่มายุ่งกับเรื่องเหล่านี้ก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันเหนือระดับขึ้นไปแล้วนะมีสุขที่สูงกว่าเหนือกว่าอันนี้ก็เป็นสุขเนี่ยระดับที่เรียกว่าปุถุชนมองไม่เห็นไม่สามารถจะเข้าใจเป็นสุขระดับเหนือปรุงแต่งนะอันนี้ลักษณะของสุขแบบนี้ก็จะเป็นสุขที่มีอยู่ประจำในตัวเองเลยกลายเป็นคุณสมบัติของตัวเองความสุขกลายเป็นคุณสมบัติของชีวิตจิตใจของท่านผู้นั้นแต่ก่อนนี้ตอนต้นเนี่ยความสุขมันไม่เป็นคุณสมบัติภายในนะเป็นสิ่งที่ต้องหามนุษย์ยุคนี้ก็จะพูดกันบ่อยว่าหาความสุขการที่พูดว่าหาความสุขนี่ก็เท่ากับยอมรับว่าตัวเองไม่มีความสุขอยู่ในตัวใช่ไหมความสุขที่ต้องไปหาก็แสดงว่าตัวเองขาดความสุขนั้นก็ไปเที่ยววิ่งทะยานหากันก็เลยแย่งกันเพราะว่าความสุขนั้นต้องหาก็แย่งความสุขกันพอแย่งความสุขกันคนหนึ่งได้สุขอีกคนหนึ่งก็ได้ทุกข์ไปเมื่อคนหนึ่งได้คนหนึ่งก็อดความสุขที่ต้องหานี่ตัวเองขาดแคลนด้วยแล้วเป็นเหตุให้เกิดการแย่งชิงเบียดเบียนกันนี่พอพัฒนาไปความสุขนั้นอยู่ภายในตัวเองได้เลยโดยไม่ต้องไปเที่ยวหาจากภายนอกไม่ขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพก็เป็นอิสระมากขึ้นความสุขนี่จะเป็นอิสระมากขึ้นตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดที่ว่าเนื้อการปรุงแต่งในที่สุดความสุขจะกลายเป็นคุณสมบัติของชีวิตจิตใจเป็นของมีอยู่ในตัวนะและตลอดเวลาไอ้ความสุขแบบต้องหานี่มันไม่อยู่ในตัวด้วยและมันไม่อยู่ตลอดเวลาด้วยมันได้เฉพาะเวลาเสพแต่ความสุขแบบอิสระนี่เป็นความสุขที่มีประจำตัวเลยคุณเป็นคุณสมบัติของชีวิตเมื่อมันเป็นคุณสมบัติของชีวิตมีติดตัวอยู่ตลอดเวลานี่ท่านก็ไม่ต้องหาความสุขอีกก็กลายเป็นคนเต็มนะเมื่อเป็นคนเต็มแล้วทำไงความสุขมันอยู่ในตัวไม่ต้องหาความสุขกว่าคนจะพัฒนามาถึงระดับนี้ได้นี่คุณสมบัติด้านอื่นมันเต็มบริบูรณ์หมดแล้วนะศีลก็พัฒนามาจนสมบูรณ์จิตใจก็พัฒนามาจนสมบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์กว่าปัญญาจะสมบูรณ์ด้านพฤติกรรมจิตใจก็มาสมบูรณ์ด้วยมาถึงจุดนี้อะไรต่ออะไรสมบูรณ์หมดแล้วความสุขก็สมบูรณ์เป็นคนเต็มภายในตอนนี้ท่านเรียกว่าไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกสัพพะเรียกว่าเป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนคนเรานี่ปกติมันต้องหาประโยชน์ตนใช่ไหมมันหนีไม่พ้นแม้จะตั้งอุดมคติว่าใ พยายามบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นแม้แต่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยให้บำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์ผู้อื่นบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆแต่ก็ยังต้องทำเพื่อประโยชน์ตนอยู่นั่นแหละอย่างพระโพธิสัตว์ก็คือยังไม่บรรลุนิพพานประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแห่งชีวิตของตนยังไม่ถึงนั้นพระโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญคุณธรรมความดีด้วยความเสียสละด้วยความตั้งใจแต่ก็ยังมีเรื่องเพื่อตนเองแต่พระอรหันต์นี่จะเป็นผู้ที่ว่าบรรลุประโยชน์ตนแล้วเพราะว่าพัฒนาตัวเองสมบูรณ์แล้วเป็นคนเต็มก็เลยไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปนะจุดนี้ที่สำคัญที่พระอรหันต์ต่างจากพระโพธิสัตว์โพธิสัตว์จะเก่งจะทำเพ็ญความดียังไงนะบางทีบำเพ็ญความดีจนกระทั่งคนอื่นทำไม่ได้ก็ดีไปก็มีบางทีนะหมายความว่าท่านสละเต็มที่ทำด้วยปณิธานสละชีวิตของตนเองต่างๆได้หมดเพื่อทำความดีนั้นแต่ก็เพื่อจุดหมายคือบรรลุประโยชน์ตนคือพัฒนาตนให้เป็นพระพุทธเจ้ายังมีสิ่งที่ต้องทำเพื่อตนเองอยู่แต่พระอรหันต์นี่บรรลุประโยชน์ตนแล้วไม่มีอะไรต้องทำด้วยตัวเองอีกเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์เพราะนั้นท่านก็ไม่มีเมื่อไม่มีอะไรต้องทำด้วยตัวเองอีกพลังชีวิตที่มีอยู่ก็เอาไปใช้เพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะว่าพฤติกรรมจิตใจปัญญาพัฒนาดีแล้วมีความรู้ความสามารถและเข้าใจมนุษย์ผู้อื่นเห็นเขามีความทุกข์เห็นเขายังไม่บรรลุประโยชน์ตนก็ตัวเองมีความสามารถไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกพลังชีวิตก็มีอยู่ก็เลยเดินทางไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะไปช่วยเขาให้เป็นอิสระนะเขายังไม่เป็นอิสระก็ไปช่วยเขาให้เป็นอิสระฉะนั้นพระอรหันต์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยจึงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์โดยไม่ต้องมีการคำนึงถึงตัวเองอีกต่อไปเพราะตัวเองนี้มีสุขอยู่ประจำเป็นเนื้อตัวเป็นคุณสมบัติภายในแล้วจะไปทำอะไรก็ได้ไปเดินทางไปจาริกไปไหนก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็เอาความสุขไปเผยแพร่เอาความสุขไปให้แก่ผู้อื่นเป็นนักให้ความสุขได้เต็มที่บริบูรณ์เลยนั่นก็ตรงข้ามกับมนุษย์ปุถุชนที่มีทุกข์ก็เอาทุกข์ไประบายให้แก่ผู้อื่นแล้วไปหาความสุขให้ตัวเองโดยแย่งความสุขกันส่วนพระอรหันต์นี่มีความสุขบริบูรณ์แล้วก็เอาความสุขนั้นไประบายให้แก่ผู้อื่นไปแจกจ่ายความสุขไปให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่คือชีวิตของพระอรหันต์นั้นก็ไปเป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนเองก็ทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่อันนี้ลักษณะจิตใจที่เป็นพื้นของพระอรหันต์ก็ไปอ่านว่าอยู่ด้วยปัญญาเมื่ออยู่ด้วยปัญญาจิตใจนี้จะมีความรู้สึกที่เป็นพื้นก็คืออุเบกขาซึ่งเคยพูดไปแล้วนะอุเบกขานี่ก็คือภาวะจิตที่มันลงตัวกับทุกอย่างซึ่งเคยอุปมาให้แล้วบอกว่าภาวะอุเบกขานี่เป็นภาวะที่เรียกว่าลึกซึ้งที่สุดจะเข้าใจได้ก็โดยอุปมาเขาขอเล่าประมาณซ้ำอีกทีที่บอกว่าเหมือนอย่างสารถีขับรถม้าหรือขับรถยนต์นี่ก็ได้เอาสมัยก่อนนี่ขับรถม้าสารถีขับรถม้านี่ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยนะเวลาขับรถม้าออกมาตอนแรกก็จะต้องขยับแท่ดึงบังเหียนอะไรต่างๆนี่เพื่อจะให้รถและให้ม้านำรถเนี่ยเข้าไปสู่ทางเมื่อนำรถเข้าไปสู่ทางวิ่งตรงทางดีแล้วความเร็วได้ที่แล้วเนี่ยสารถีที่มีความชำนิชำนาญมีปัญญารู้ว่าการขับรถม้านี่ทำยังไงแล้วถ้ามีอะไรปัญหาเกิดขึ้นจะแก้ไขยังไงด้วยความรู้เข้าใจอย่างเนี้ยจิตใจเขาจะสงบแน่วดิ่งสบายเรียบรื่นมากโดยที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าม้าวิ่งเข้าที่ดีความเร็วสนิทดีตรงทางดีนะฮะเขาก็นั่งเรียบจิตใจเขาเป็นอุเบกขาแต่เป็นจิตใจที่เป็นอุเบกขานี่คือจิตใจที่มีปัญญารู้พร้อมเลยถ้าม้าวิ่งผิดความเร็วนิดหนึ่งจะออกนอกทางนิดหนึ่งอะไรเนี่ยเขาจะแก้ได้ทันควันเลยจิตที่มีความรู้ปัญญาอยู่ เต็มบริบูรณ์นะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เรียบสงบดิ่งอย่างเงี้ยเป็นจิตที่เรียกว่าอุเบกขาอันนี้คนมนุษย์ทั่วไปเนี่ยในการเดินทางชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับคนขับรถม้าที่ยังไม่เชี่ยวชาญไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงอะไรเกิดขึ้นจะทำยังไงจิตเนี่ยมันมีความหวาดหวั่นมีความกังวลอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาจิตมันไม่ลงตัวกับชีวิตของตนเองทีนี้พระอรหันต์นั้นมีความรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายรู้ธรรมะรู้ความเป็นไปของกฎธรรมชาติจนกระทั่งจิตนี่ลงตัวพอดีกับชีวิตของตนเองแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยความที่มีสติมีปัญญารู้เข้าใจเต็มที่จิตลงตัวก็เป็นอุเบกขาเป็นจิตที่เรียบสบายตลอดเวลาเลยนะนี่ก็เป็นอุปมาหนึ่งเพื่อให้เห็นถึงลักษณะจิตใจว่าอุเบกขานี่สำคัญมันเหนือกว่าสุขสุขนี่ยังต่ำกว่าอุเบกขานะเพราะว่าสุขมันยังมีลักษณะที่ต้องอาศัยทำให้อะไรคล้ายๆว่าเป็นการที่ยังไม่ลงตัวทีเดียวนะพอจิตลงตัวนี่มันจะเป็นอุเบกขาเรียบสงบเป็นจิตที่อยู่ในภาวะที่สูงมากนะก็อันนี้ก็ได้พูดมาคิดว่าในเรื่องของสุขขั้นเนื้อปรุงแต่งก็พอสมควรกับเวลาอ๋อนี่ของเราเอามองในแง่ของการที่จะฝึกคนในมนุษย์ปุถุชนแต่พระอรหันต์ท่านจะเป็นปกติอย่างนั้นนะอันนี้เราพยายามฝึกว่าทำไงให้คนพยายามทำตามหลักการพุทธศาสนาขึ้นมาฝึกตัวขึ้นมาให้มองอะไรแคบๆมองให้กว้างนะมองให้ไปทั่วโลกมองให้เห็นระบบความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยในชีวิตในสังคมในโลกนี้ทั้งหมดถ้าคิดไกลเห็นกระบวนการเหตุปัจจัยที่สืบมาจากอดีตไปสู่อนาคตอย่างไรใช่ไหมแล้วฝ่ายสูงก็คือตั้งเป้าหมายดำเนินชีวิตหรือทำกิจกรรมเพื่อจุดมุ่งหมายที่ดีงามไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เพียงเพื่อลาภยศอะไรต่างๆเป็นของที่ต่ำนะมีอะไรสงสัยไหมฮะ
ทุกบรรลุภาวะสูงสุดเป็นนิพพานแล้วภาวะไหนทุกข์ก็น่าจะเหมือนเรื่องของที่คุณจะต้องผ่านจะทำไมเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของอินทรีย์ที่ติดตัวมาในเรื่องของสถานที่คือผมมองว่าทุกบรรลุสุขภาวะเป็นสงบนิ่งราบเรียบเข้าไปในบริสุทธิ์ที่นั่นหรือว่าความกว้างหรือว่าสิ่งที่อะไรแต่ปัญญาที่เกิด
มันมีส่วนที่เหมือนกันพระพุทธเจ้ายังตรัสเลยบอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เองกับพระอรหันต์ปัญญาวิมุตต่างกันอย่างไรในแง่ของความเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ต่างกันเลยแต่ว่าต่างในแง่คุณสมบัติอื่นใช่ไหมอย่างความสามารถอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกันเพราะอันนี้มันเกิดจากการสั่งสมด้วยใช่ไหมอย่างความบริสุทธิ์ของจิตที่ไม่มีกิเลสก็เหมือนกันแต่พลังที่จะใช้ขอบเขตความสามารถไม่เหมือนกันอย่างแนวโน้มก็ยังไม่เหมือนกันอย่างพระมหากัสสปะชอบอยู่ป่าใช่ไหมพระสารีบุตรท่านชอบอยู่กับผู้คนไปช่วยเด็กเล็กเอามาเรียนหนังสือจัดชั้นให้สอนอะไรต่างๆท่านเอายุ่งกับเรื่องแบบนี้ไม่เหมือนกันอัธยาศัยต่างๆกันไปนะ